Ձերբերումներս առանձնակի խոշորամասշտա պարտակին քաղաքական բնագավառում ես չեմ տեսնում։ Տեսնում եմ իհարկե այսպես լուրջ հախորն ձգտումներ հասնելու ճեղքման, արտաքին քաղաքական մեկուսացման ճեղքման, որովհետև ըստ էության 2023 թվականին Հայաստանը ինչ-որ մի տեղ նման մեկուսացման մեջ էր գտնվում, և դա ցայտնորեն երևաց 2023 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձություններից հետո, երբ որ հայաթափվեց Արցախը, այսինքն այն բոլոր ֆորմալ և ոչ ֆորմալ դաշնակիցները, որոնք պետք է կամ ինչ-որ տեղ խոստումներ էին տվել օգնության, փաստացիորեն հայտնվեցին հանդիսատեսի դերում, և ՀԱՊԿ-ի գծովներ դաշնակիցները և արևմտյան դաշնակիցները, որոնք որ խոստումներ էին տվել, որ չեն հանդուրժի Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը։ Իմ տպավորությունն այն է, որ այդ պահին Հայաստանը մենակ էր, և հայտարարությունից և կոչերից բացի ոչ մի ուրումնդրոջ քայլ չկատարվեց արևմտքի կողմից, իսկ ՀԱՊԿ-ի դաշնակիցների կողմից էլ պահպանվեց իներտ վերաբերմունք, որովհետև ձևակերպումը հետևյալն էր, որ կոթողությունը տեղի ունենում ոչ թե Հայաստանի տարածքում, այլ Լեռնային Ղարաբաղի։ Հիմա խոստումների առումով իհարկե 2023 թվականի արտաքին քաղաքական տարին հարուստ էր, որովհետև խոստումներ ստացավ Հայաստանը և մոսկովյան հարթակից, և բրյուսելյան, և վաշինգտոնյան, և այն էլ ինչ խոստումներ, այնքան խրոխտ և խիստ, որ նույնիսկ մի պահ ինձ թվում էր, թե ուզենա նույնիսկ Հայաստանի ճակատագրի նավը լրիվ հակառակողությամբ հիմի կարող է պատածել։ Բայց նորից եմ կրկնում, սեպտեմբերյան իրադարձությունը ցույց տվեցին, որ նման իրողություն չկա։ Իհարկե, արտաքին քաղաքական տարվա բեղնավոր կամ ոչ բեղնավոր լինելը մենք պետք է դատենք հիմնականում մի փաստից, հաջողվեց արդյոք ընկել խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ, և որին պետք է հետևեր իհարկե հայ-թուրքական սահմանի պահպանումը։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո 21 թվականի ավարտին, 22 թվականի ավարտին և 23 թվականի ավարտին երեք անգամ կողմերը և միջազգային դերակատարներն ասում էին, որ մինչև տարվա վերջ հաստատ հասնելու ենք պայմանագրի կնքման։ Ավարտվեց արդեն երրորդ տարին պատերազմի ավարտից հետո, գուցե 3 տարուց էլ ավելի մի փոքր, բայց 3 տարվա նոր տարին էլ Հայաստանը և Ադրբեջանը դիմավորում են առանց խաղաղության պայմանագրի։ Փաստացիորեն հիմնական արտաքին քաղաքական փաստաթուղթը, որը պետք է նշանավորեր կարևորագույն խնդիրներ, ասենք սահմանագծման հարցը, կապուղիների հարցը և ասենք փաստականների հարցը, որը վերջերս է բարձրացվել Ադրբեջանի կողմից, չլուծվեց։ Լուծվեց միայն մեկ հարց, դա Ղարաբաղի հայկական ճանաչված պետության ոչնչացումներ, վերացումներ և էթնիկ զտումը։ Այդ մի հարցը լուծվեց, դա կարող է Ադրբեջանը համարել հաղթանակ, և իրենք այդպես էլ փառավոր կերպով արդեն քանի ամիս է տոնում են, համարելով դա 44-օրյա պատերազմ ձեռքբերած հաղթանակի ուրեմն հաջող ավարտը, իհարկե հարաբերական իմաստով, որովհետև նրանք պլաներ ունեն կապված Հայաստանի հետ։ Այսինքն մեկ հարց լուծվել է, որը կար և 21 թվականին, և 22 թվականին, և 23 թվականին մինչև սեպտեմբեր, կար այդ հարցը բոլոր երեք հարթակներում, և Ղարաբաղի հակամարտության հարցը կար, և շատ վերլուծաբաններ, և ինչու միայն վերլուծաբաններ, նաև դերակատարներ, արտաքին քաղաքականության ղեկավարներ նշում էին, որ Ղարաբաղի հարցն է, որ խոչընդոտում է վերջնական պայմանագրի կնքմանը։ Հիմա սեպտեմբերից արդեն եկանք ավարտում ենք դեկտեմբերը, և ելի բազմաթիվ քննարկումներ և խաղաղության պայմանագրի տեքստեր են փոխանակել Երևանն ու Բաքուն միմյանց միջև, որը վերջերս իմ գրառման մեջ ես անվանել էի վոլեյբոլային դիվանագիտություն, երբ որ մետում են այստեղից Բաքու, Բաքվից Երևան, հետո նորից արդեն 6-7 անգամ ուրեմն նախագծի տեքստ են մետում այնտեղից այստեղ։ Բայց վերջո Ղարաբաղի հարցի դուրս գալուց հետո էլ ուրեմն պայմանագիրը չկնքվեց, և այս առումով ես առանձնակի դրականորեն տրամադրված չեմ։ Իհարկե, ես չեմ ցանկանում ամեն ինչ սևացնել և այսպես ասած տրագեդիկ ներկայացնել ողբերգական տոնով, որ ոչ մի ձեռքբերում չբերվեց, այո, ձեռք չբերվեց, բայց մի իրողություն կա, որ ասենք օրինակ հարաբերական կայունությունը հայ-ադրբեջանական սահմանում զգալի է, եւ եթե Ղարաբաղի էթնիկ զտումը հանենք, ապա միջպետական սահմանի վրա խոշոր ընդհարումներ, ռազմական գործողություններ եւ մեծականակ զոհեր չեն եղել, սա ինչ-որ միտեղ արտաքին քաղաքական ձեռքերում ես կարող եմ համարել։ Բացառությամբ ես վերջերս այն վայքի շրջանում մեկ զինվորականի մահվան, մնացած դեպքերում ուրեմն որոշակի ռազմական գործողություններ չեն ծավալվել, եւ սա շատ դրական է, շատ ողջունելի է։ Չգիտեմ, ոմանք դա կապում են Եվրոմիության դիտորդների ներկայության հետ, որ նրանք զսպում են Ադրբեջանի սահմաններում ագրեսիա իրականացնելու, այս առումով ես չեմ կարող ինչ-որ հստակ ասել, գուցե եւ դա որոշակի դրական նշանակություն ունի, բայց հերևս մեկ ուրեմն ձեռքերում եւս ավելացնենք, դա հայ-ադրբեջանական համատեղ հայտարարությունն էր եւ հայ ռազմագերիների ազատումն էր, որը էլի արտաքին քաղաքական ուրեմն գերատեսչությունների եւ ղեկավարայինի աշխատանքի արդյունքն էր, սա թերևս ուրեմն ամբողջ բանակցային գործընթացում փոխզիկումային տարբերակով հումանիտար միջոցի խնդրի լուծում էր։ Սա եւս կարող ենք համարել ձեռքբերում, բայց ցավոք սրտի կորուստներն ավելի շատ են, անորոշությունը ավելի շատ է, քան նվաճումներն ու ձեռքբերումները։
2023 թվականին թերևս ակտիվորեն քննարկվում էր Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի հնարավոր փոփոխության մասին հարցը, թեև Հայաստանը պաշտոնապես չի հայտարարել վեկտորի փոփոխության մասին, բայց տեսնում ենք, թե ինչպես էր Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունը, սկսած վարչապետից, պետության ղեկավարները չեն մասնակցում ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին, փոխարենը մասնակցում են ԵԱՏՄ-ի միջոցառումներին, ԱՊՀ-ի նիստերին եւ ակտիվորեն մասնակցում էին արևմտյան հարթակի կազմակերպած նախաձեռնություններին եւ միջոցառումներին։ Այս տեսանկյունից ինչ կարող ենք արձանագրել։
Ճիշտ ասած, պետությունը իր վեկտորը փոխելու կամ ճշտելու կամ ուղղելու համար պետք է ունենա հստակ քաղաքական ծրագիր եւ համապատասխան ռեսուրսներ։ Իհարկե, այն իրողությունը, որ Հայաստանի ներկա քաղաքական ղեկավարները ավելի շատ ցանկանում են շփվել եւ հարցեր լուծել արևմուտքի հետ, քան Ռուսաստանի, դա երևում է։ Դա ունի իհարկե իր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվը հաստատ գծով մեր դաշնակիցների խիստ բարեկամական հարաբերությունն Ադրբեջանի հետ եւ դրանց պասիվ դիրքորոշումը այս ամբողջ 20 թվականից հետո ընկած ամբողջ իրադարձի ժամանակ։ Սուբյեկտիվը այն է, որ Հայաստանի իշխանության մեջ գտնվող մարդիկ պարզապես իրենց քաղաքական տեսակետներով եւ հայեցակարգերով իրենց դիրքորոշմամբ արևմտամետ են եւ գտնում են, որ մեր բոլոր դժվարությունների պատճառը մինչ այս եղել է մասնակցությունը հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական դաշնակցությանը եւ ռուսակենտրոն միջազգային կառույցներին։ Սա արդեն սուբյեկտիվ գործոն է եւ այդ մարդիկ ցկտում են Հայաստանի հարցերը լուծել արևմուտքի հետ ինտեգրացիան։ Բայց գիտեք, ինչ մի կարևոր իրողություն է ստացվում։ Այդ ցկտումը կա։ Նրանք մեկնում են արևմտյան հարթակներ, գնում են Բրյուսել, շատ ակտիվ մասնակցում են, ասենք Շարլ Միշել, Մակրոն, Մելիսկ Շոլցը վերջին անգամ մասնակցեց ուրեմն այդ զանակցին, հետո Վաշինգտոն, տարբեր այրեր, նույնպես ակտիվ կոնտակտներ եւ զրույցներ բաներ ունենում եւ խոստումներ հավանաբար նրանց տրվում են։ Բայց երբ որ հետ են վերադառնում Հայաստան եւ ասենք մի որոշակի լուրջ սպառնալիք է ստեղծվում եւ տեսնում են, որ սպառնալիքի լուծումը կարելի է դնել միայն Մոսկվայում, անմիջապես դիմում են Մոսկվա, թռչում են այնտեղ մասնակցելու հանդիպումների կամ միջազգային կառույցների ռուսակետերով կառուցելու ֆորումներ։ Այսինքն միտեղ իրենք ցանում են խոստումներ իրենց գաղափարախաղական դիրքորոշմանը համապատասխան ոգևորիչ խոստումներ, որ եկեք ասկոմ դեր կրկությունը սա է, հետո ոգևորված վերադառնում են Հայաստան, երբ որ անվտանգային սպառնալիք է ստեղծում, զգում են, որ արևմուտքը ռազմական ներկայություն չունենալով եւ Ադրբեջանի հետ էներգետիկ լուրջ կապերի մեջ լինելով չի կարող Հայաստանին օգնել, անմիջապես գնում են այժմ Մոսկվա։ Հիմա ես դժվարանում եմ ասել, այս քաղաքական դիծը, այս քաղաքական վարքագիծը ինչպես կարելի է բնութագրել։ Սա ոչ հստակ արևմտամետություն է, ոչ էլ հստակ ռուսամետություն է։ Սա ուրեմն իրավիճակային արտաքին քաղաքականություն է, երբ որ որտեղից որ ծրսումը ուժեղանում է, այդ կողմից կամ որ կողմից որ հույսերը ավելի շատ են, եթե մեն պատվանքային, եթե մեն իրական հույսեր ծնվում, այդ կողմից ուրեմն Հայաստանի ղեկավարները գնում են այդ ուղղությամբ փորձել ինչ-որ մի հարցերի լուծման հասնել։ Ես համոզված եմ, որ հիմա հստակ, օրինակ, Հայաստանի իշխանությունն ասել, ինչ որ մետ են, ինչ որ ուղղության մետ են, շատ դժվար է, այդպես կայուն գիծ և կայուն ծրագիր և ձեռքբերումների ինչ որ ճանապարհային քարտեզ, որը իրական կլինի, ես չեմ տեսնում։